36 skyrius. Šlovė ir svajonės. Ta rytą, kai seminarijos skelbimų lentoje turėjo būti iškabinti galutiniai egzaminų rezultatai, Anė su Džeinė dviese žingsniavo gatve. Džeinė šipsojosi ir buvo laiminga. Egzaminai pasibaigė, ji maloniai jautė širdį, kad išlaikė ir licenciją gaus. Kitokios mintys jos nekankino. Aukštesnių troškimų ji neturėjo, tad ir nejautė nerimų. Už viską, ką iš gyvenimo gauname arba jam duodame, reikia mokėti. Ir nors už mūsų troškimus mokėti verta, toji kaina nėra žema. Už juos mokame atkaklių darbų ir pasiaukojimų, nerimų ir nusivylimais. Anė buvo išblyškusi ir tyli. Po 10 minučių jis sužinos, kas laimėjo medalį ir kam paskirta Averio stipendija. Jai atrodė, kad tik tos 10 minučių ir nusipelno laiko vardo. Ar viena ar kita žinoma bus paskirta tau, pasakė Džeinė, kuri neįsivaizdavo, kad seminarijos taryba galėtų būti tokia neteisingai ir nuspręstų kitaip. Dėl Averio stipendijos neturiu jokių vilčių, atsiliepė Anė. Visi šneka, jog ją laimės Emilė Klei. Aš neįsiu prie skelbimų lentos, kol visi kiti nebus jos apžiūrėję. Aš neturiu tiek vidinių jėgų. Eisiu tiesiai į mergaičių rūbinę, o tu, Džeinė, perskaityk skelbimus, paskui ateisi ir man pasakysi. Ir aš maldauju tavęs, vardan mūsų draugystės, maldauju tavęs. Padaryk tai kuo greičiau. Jeigu man nepasisekė, iš karto taip ir pasakyk, nesistengdama sušvelninti reikalų ir neguos manęs. Ar prižadė Džeinė? Džeinė iškilmingai prižadėjo, bet taip jau išėjo, kad jos pažadas nebuvo reikalingas. Užlipusios seminarijos laiptais koridorėje jos išvydo būrį vaikinų, kurie mėšėjo ant rankų Gilbertą Blaitą ir visą gerklę klykavo. Valio medalininkui Blaitui! Akimirką Anė pajuto aštrų pralaimėjimo ir nusivylimo skausmą. Vadinasi, jį pralaimėjo, o Gilbertas laimėjo. Oi, kaip nuliūs Matijus! Jis buvo taip įsitikinęs, jog laimės jinai. Ir tada kažkas šūktelėjo. 3 kart valio paneliai Šerli Averio stipendininkei. Ak, Anė, gaudė orą Džeinė, kai jos abi, aidint nuo širdiems sveikinimo šūksniams, įlėkė mergaičių rūbinė. Ak, Anė, aš taip tavimi didžiuojusi, argi nenuostabu? Ir staiga paskui jas sugarmėjo kitos mergaitės. Anė atsidūrė tarp besijuokiančių, jas sveikinančių. Jai plekšnojo per petį, stipriai spaudė ranką, timčiojo kumščiojo ir glėbėščiavo, ir vis dėlto jį dar spėjo sušnipždėti Džeinį. Ak, kaip džiaugsis Matijus ir Merilė, turiu tučtuojau jiems parašyti. Kitas reikšmingas įvykis buvo diplomų ir apdovanojimų įteikimas. Tai vyko didžiojoje seminarijos aktų salėje. Tai čia buvo sakomos kalbos, skaitomi geriausi rašiniai, dainuojamos dainos, viešai teikiami diplomai, prizai ir medaliai. Toje salėje buvo ir Matijus su Merilė, kurie matė scenoje ir girdėjo vieną vienintelę mokinę. Aukštą mergaitę žalsva suknelė, truputį raustelėjusiais skruostais ir kaip žvaigždės žibančiomis akimis. Tai jis skaitė geriausią rašinį, tai ją visi rodė akimis, tai apie ją šnipždėjo. Esa gavusi Averio stipendiją. Prisipažink, Merilė, jog džiaugiesi, kad mes ją pasilikome. Baigus Anė skaityti savo rašinį, sušnipždėjo Matijus. Ir tai buvo pirmieji jo žodžiai ištarti įžengus į šią salę. Ir tai jau ne pirmas kartas, kai aš dėl to džiaugiuosi, atkirto jam Merilė. Tau labai patinka priminti svetimas klaidas, Matijau Kadbertai. Panelė Bari, sėdėjusi jiems už nugarų, pasilenkė ir bakstelėjo skėčių Merilė į nugarą. Argi jūs nesididžiuojate tą mergaitę, Anė? Aš tai didžiuojusi, pasakė ji. Ta patį vakarą Anė su Matijumi ir Merilė išvažiavo namo į Avonlį. Ji nebuvo ten pargrįžusi nuo balandžio mėnesio ir jautė, kad daugiau ne dienos nebeištvers. Buvo pas obelų žydėjimas, visas pasaulis šviežias ir gaivus. Diena jos jau laukė žaliastogiuose. Atsidūrusi savo baltajame kambarėlėje, kur Merilė ant palangės buvo pastačiusi žydinčią kambarinę rožę, Anė apsižvalgė ir giliai palaimingai atsiduso. Ak, Diana, kaip gera vėl būti namie. Kaip gera regėti tas įsišovusias eglių viršūnės rausvo dangaus fone ir tą baltuojantį sodą ir sniego karalienę. Kaip gardžiai kvepia mėtos ir toji arbatinė rožė, juk tai ir daina, ir viltis, ir malda. Viskas kartu. Ir kaip gera vėl būti su tavimi, Diana. Maniau, kad Stella Maynard tau patiko labiau už mane, priekaištingai pasakė Diana. Josie Pye man pasakoja, kad tu su jie susidraugavai. Sakė, kad tu dėl jos galvą pametusi. Anė nusijokė ir sviedė Dianą nuvytusią pakalnutę iš savo puokštės. Nėra pasaulyje nuostabesnės mergaitės už Stella Maynard išskyrus vieną. O to į vieną esi tu, Diana, pasakė jį. Aš myliu tave dar stipriau negu pirma ir tiek daug turiu tau visko papasakoti, bet šią akimirką man atrodo, kad jau vien sėdėti ir žiūrėti į tave didžiausias malonumas. Aš pavargau. Pavargau turbūt nuo mokslų ir didelių troškimų. Labai noriu rytoj bent kokias 2 valandas pagulėti soden žolės ir visai apie nieką negalvoti. Tu nuostabiai ten pasirodėjai, Anė. Kadangi laimėjai Averio stipendiją, tikriausiai dabar neįsi mokytojauti? Ne. Rugsėjo mėnesį vykstu į Redmondą. Stebuklas, ar ne? Tuo metu, po 3 mėnesių šlovingų auksinių atostogų, aš vėl su kaupu turėsiu naujų troškimų. Dženė ir Rubina rengėsi mokytojauti. Juk puiku, kad mes visi išlaikėme, net Mudis Spergenas ir Josie Pye. Niubryžo įgaliotinių komitetas Ženė jau pasiūlė vietą mokykloje, pasakė Diana. Gilbertas Blaitas irgi eis mokytojauti. Jis privalo eiti, nes tėtis neišgali kitais metais jo išleisti į koledžą. Taigi Gilbertas turės pats susidirbti mokestį už mokslą. Aš tikiuosi, kad jis gaus mokytojo vietą pas mus, jeigu panelė Emis nuspręs toliau čia nebedirbti. Anė nustebo ir pajuto kažkokį nusivylimą. Iš šito nežinojo. Ji tikėjosi, kad Gilbertas irgi vyks mokytis į Redmondą. Ką jį darys be tų įkvepiančių varžybų? Ar be amžino draugo priešo mokslai koledžia nebus nuobodus? Kas, kad tai mišrus berniukų ir mergaičių koledžas ir kad bakalauro laipsnis labai konkretus tikslas? Kitą rytą per pusryčius Anė staiga krūptelėjo pamačiusi, kad Matijus gana blogai atrodo. Iš tikrųjų, per tuos metus jis labai smarkiai pražilo. Merilė? Nedrąsiai paklausė Anė, kai jis išėjo. Ar Matijus gerai jaučiasi? Ne, susirūpinusi atsakė Merilė. Šį pavasarį jį keletą sykių buvo ištikęs stiprų širdies priepoliai ir jis niekiek nenori savęs patausoti. Aš dėl jo labai prisinervinau, bet dabar jam geriau, bet to mes pasisamdėme gerą samdinį, taigi tikiuosi, kad Matijus pailsės ir pasitaisys. Gal jam bus geriau dabar ir dėl to, kad tu esi namuose. Tu visada pakeli jam nuotaiką. Anė pasilenkė per stalą ir apgaubė delnais Merilės kruostus. Jūs ir pati ne per geriausiai atrodot. Tokia pavargusi. Bijau, kad labai sunkiai dirbote. Dabar, kai aš namuose, jums reikia pailsėti. Aš tik šiandien aplėksiu visas brangiausias vieteles ir susirankiosiu senasias svajones. Ir tada jau jūs patinginiausite, o aš dirbsiu. Merilė meilės pilnomis akimis nusišypsojo savo mergaitei. Tai ne dėl darbų. Tai dėl mano galvos. Man dabar jie taip dažnai skauda, kažkur ten virš akių. Daktaras Spenceris nekartą keitė akinių stiklus, bet niekiek nepagerėjo. Birželio gale pas mus į salą atvyksta garsus akių gydytojas ir daktaras sako, kad aš būtinai turiu pasiapsilankyti. Tikriausiai taip ir reikės padaryti. Dabar visai negaliu nei skaityti, nei siūti, bet Anė, privalau tau pasakyti, kaip tu šauniai pasirodėjai seminarijoje. Per 1 metus gauti 1 laipsnio licenciją ir dar laimėti Averio stipendiją. Žinoma, ponė Lin sako, kad sėkmė visada lydi nesėkmės ir apskritai ji nepripažįsta moterų su aukštuoju mokslu, sako, kad aukštasis mokslas netitinka moters prigimties. O aš ne vienu jų tokių žodžių netikiu. Oi, prakalbau apie ponę Lin ir prisiminiau. Ar pastaruoju metu tu nieko negirdėjai apie Ebio banką. Girdėjau, kad jis nepatikimas, atsakė Anė. Kodėl klausėt? Ta pati ir Reičelis sakė. Buvo užėjusi čia kurią dieną ir sakė, kad tokios šnekos sklinda apie tą banką. Matijus labai susirūpino. Visos mūsų santaupos padėtos tame banke iki paskutinio penso. Aš labiausiai norėjau, kad Matijus viską neštų į taupomą į banką, bet senasis ponas Ebis buvo artimas mūsų tėvelio draugas ir visada pinigus laikėme ten. Matijus pasakė, kad banku, kuriam jis vadovauja, galima ramiai pasitikėti. Man atrodo, kad daugelį metų jis tik formaliai valdė tą banką, pasakė Ani. Juk jis labai senas, iš tikrųjų tą įstaigą valdo jo anūkai. Tai štai, kai Rečelė mums apie tai pasakė, norėjau, kad Matijus iš karto simtų visus pinigus ir Matijus žadėjo pagalvoti. Bet vakar ponas Raselas jam pasakė, kad su to banku viskas gerai. Ani nuostabiai praleido dieną gamtos prieglobstyje ir įsiminė ją visam gyvenimui. Diena buvo giedra, saulėta, graži, be jokio debesėlio. Viskas skendėjo žieduose. Ani keletą puikių valandų prabuvo sode, nuėjo prie driadės verdenės, prie gluosnio ežerėlio, prie žiboklių slėnių, apsilankė pastoriaus namuose ir maloniai pasikalbėjo su ponia Alan. Galų gale vakare patraukė su Matijum įsimylėlių taku į tolimąją ganyklą parginti karvių. Miškas skendėjo saulėlydžio spinduliuose, kurie liejosi per tarpų kalves iš vakarų pusės. Matijus žengė lietai, panarinės galvą. Ani, aukšta ir tiesi, derino prie jo savo veržlių žingsnius. Matijau, jūs šiandien vėl per sunkiai dirbote, pasakė ji priekaištingai. Kodėl neapsiribojate lengvesniais darbais? Nu, matyt, aš kitaip nemoku, atsakė Matijus, atkeldamas kiemo vartus, kad suleistų karves. Aš paprasčiausiai senstu, Ani, ir apie tai vis pamirštu. Nu ką? Aš visą gyvenimą daug dirbau ir turbūt ir numirsiu bedirbdamas. Jeigu aš būčiau berniukas, kurio jūs prašėt parvežti iš prieglaudos, liūdnai pasakė Ani. Aš dabar galėčiau daugiau jums padėti ir pavaduoti jūs šimtuose darbų. Dėl to širdies gilumoje labai apgailestauju, kad nesu berniukas, bet tik dėl to. O ne, tu man geriau užtuzina berniukų, Ani, plekšnodamas jai per petį, atsakė Matijus. Taip ir įsidėmėk. Geriau užtuzina berniukų. Juk, kiek girdėjau, ne berniukas gavo Averio stipendiją, ar ne taip? Tai buvo mergaitė. Mano mergaitė, kuria aš labai didžiuojusi. Jis nusišypsojo jai savo drovę šypseną ir įžengė kieman. Ta vakarą, grįžusi į savo kambarį ir atsisėdusi prie atviro lango, Anė vis prisiminė jo šypseną ir galvodama apie praeitį ir svajodama apie ateitį. Už lango mėnulio šviesoje paslaptingai baltavo sniego karalienė, balose už laistasodžio kurkė varlis. Ani visam laikui įsiminė to vakaro sidabrinę ramybę ir kvapnė tylą. Tai buvo paskutinė naktis prieš didėjų jos gyvenimo sielvartą. O kai žmogų aplanko toks šaltas ir šventas sielvartas, gyvenimas nebegali ir toliau būti toks pat, kaip buvo.